Європа на зв'язку. Боротьба за незалежність і солідарність, реформи і навіть біженці. Через усе це Європа уже проходила. Яким досвідом можуть поділитися європейці? Що несуть у спільну європейську скарбницю українці? Щопонеділка і щосереди о 20:33 на хвилях Радіо Ера. Європа на зв'язку. Російська пропаганда сягає далеко за межі самої Росії. За той час, що минув з моменту російської агресії в Україні, її навчилися розпізнавати та починають шукати шляхів протидії в самій Україні. Про це говоримо у програмі «Європа на зв'язку». Як борються з російською пропагандою в Україні та у Чехії? З вами Марія Щур. Ще 2 роки тому президент Росії Володимир Путін за опитуваннями був найпопулярнішим політиком в Україні. На гіпотетичних виборах він би переміг будь-якого українського кандидата. Але війна Росії проти України розставила все на свої місця і в оцінках українців. І тепер близько 80% українців усвідомлюють, що стали жертвою російської агресії. Але це не означає, що російська пропаганда перестала працювати в Україні, а тим більше у світі, де далі не можуть розібратися, що ж відбувається на сході України та в Криму. Чи може український досвід переконати європейців у небезпеці російської пропаганди? Чи для цього буде потрібно бути жертвою військової агресії? Київська кореспондентка Радіо Свобода Богдана Костюк з'ясовує це, спілкуючись з урядовцями, митцями і громадськими активістами.
Насильственный госпереворот естественным образом вылился в террор как повсеместную систему.
Все нынешние милиции украинской, которая только что набрана из правого сектора, вся дружно в свастике сидит.
Владу у Києві захопила хунта. У київській міліції повнісінько активістів правого сектора. Ну а єврейська сотня Майдану взагалі вирізняється кровожерливістю і готується атакувати Донецьк. Подібні шедеври в лапках. Російська пропаганда розсилає по цілому світу. При цьому Кремль не переймається, чи віритимуть таким повідомленням українці або західна аудиторія. Брехня і маніпуляції Кремля обрані так, щоб збивати людей з пантелику і відволікати, перекручувати факти і сіяти тривогу серед опонентів. І такі прийоми набирають сили і в Росії, і на Заході, вважає британський журналіст і публіцист Едвард Лукас. На його думку, протистояти цьому, тобто відбиватись від тверджень людей, які не вірять у існування правди, складно, зазначив Лукас у розмові з журналістами «Голосу Америки». За його словами, російськомовним виданням у Російській Федерації затулили рота залякуваннями, побиттями та убивствами. Тим не менше, Україна намагається захистити національне інформаційне поле від пропаганди Кремля з одного боку, а з другого пробує збільшити свою присутність на західному та російському інформаційному полі. Цей процес понад рік тому розпочали громадські активісти, митці та урядові інституції України. Так, паралельно з висадкою ввічливих зелених чоловічків у Криму, у Києві випускники і студенти Києво-Могилянської академії запустили сайт «Stop Fake», завдання якого – перевірка і спростування брехні, перекрученої інформації, яку запускає Кремль проти України.
Ми уважно читаємо все, що пишуть про Україну в Росії, що подають російські телеканали, і швидко реагуємо. Адже у нашій команді багато журналістів, перекладачів, маркетологів, програмістів. По ходу роботи сайту до нас долучаються волонтери, які допомагають перевіряти інформацію і розповсюджують наші повідомлення по різних ЗМІ, включно з соціальними мережами.
Розповіла журналістам Олена Чуріна, одна з ініціаторів створення «Stop Fake». Вихід на Росію та російськомовних мешканців Євросоюзу через соціальні мережі здійснило Міністерство закордонних справ України влітку минулого року. Дипломати активізували роботу у соціальних мережах. На додаток до створених раніше акаунтів МЗС України у Facebook і Twitter відкрили сторінку в Instagram та ВКонтакті.
Представництво МЗС у ВКонтакті зорієнтоване на російськомовну аудиторію, але ми ведемо сторінку українською та російською мовами. Важливі матеріали ми вивішуємо і англійською мовою. Наша мета полягає в тому, щоб об'єктивна інформація про Україну доходила до якомога більшої кількості людей не лише на Заході, а й на Сході, а також для російської аудиторії, які у переважній більшості користуються саме цією мережею. Станом на 13 листопада 2015 року сторінка МЗС у ВКонтакті має майже 30 тисяч читачів, з них більшість з Росії.
пояснили Радіо Свобода у Департаменті інформаційної політики міністерства. Восени минулого року до активної контрпропаганди долучились молоді українські митці, створивши у соцмережах музично-публіцистичний проєкт «Мірко Сабліч». Команда Сабліча працює на волонтерських засадах і вважає своїм завданням критикувати військову, політичну, але передусім культурну окупацію України. Мірко Сабліч, натхненний проєктом професора антропології Ориста Лютого, образ, створений актором і шоуменом Антіном Мухарським, переспівує радянські хіти, вкладаючи в уста виконавців смішні антивоєнні тексти. Своїм завданням Мірко Сабліч вважає, цитую, «шкварити ватників і окупантів політичним гумором та сатирою».
За ВВП, за білі ми, багатство путь гріховний. Украл кусок чужой страны, наш ВВП верховный. Неправду матку свою гнем, про скрепы и сортиры. Хоть сами по миру пойдем, но мир принудим к миру.
Влада офіційно долучилась до боротьби проти російської пропаганди на початку цього року. Так, у лютому президент Петро Порошенко підписав указ про протидію російській пропаганді, а з 1 жовтня розпочала роботу українська мультимедійна платформа «Іномовлення», запущена Міністерством інформаційної політики.
Медіаплатформа має на меті не тільки говорити про сьогодення, про те, що відбувається на Сході, про те, що відбулося в Криму, з анексією Криму, про війну, яку веде проти нас Росія, але і в тому числі це буде одним з напрямків інформування людей світу про те, що і чим може бути цікава Україна світу.
Повідомив під час засідання Верховної Ради міністр інформаційної політики Юрій Стець. Мовами іномовного телеканалу UATV є українська, російська, англійська і кримсько-татарська. Україна виділяє близько 200 мільйонів гривень на підтримку каналу, повідомив Стець. Як зазначили незалежні експерти, інформаційна кампанія, розпочата українцями, повинна спрямовуватись і на зовнішню, і на внутрішню аудиторію. Адже серед українців вистачає прихильників Новоросії і симпатиків президента Путіна, отруєних кремлівською пропагандою. Адже Росія за останні кілька десятиліть кілька разів починала гібридні війни з інформаційною складовою. Москва має досвід та потужний ресурс для масових маніпуляцій. Москва має досвід і потужний ресурс для масових маніпуляцій. Українці з цим стикаються вперше, але не перший рік. Тож час не просто дати відсіч кремлівським брехунам, а й атакувати на інформаційному фронті, вважають фахівці. Богдана Костюк для Радіо Свобода з Києва.
Гібридна війна в Україні привернула увагу не лише європейців, але й світу до політичного, медійного і соціального феномену, яким є інформаційна пропаганда, війна Росії проти України. І ширше, сучасна російська пропаганда, яка нині вже кинула виклик усьому демократичному світові, дієво впливаючи на формування громадської думки, на погляди громадян, особливо молоді, а також і політиків. Як виявити джерела пропаганди, як навчитися їй протистояти? Над цією програмою сьогодні працює найбільша чеська гуманітарна організація «Людина у скруті». Більше про чеський досвід у протистоянні з пропагандистською машиною Росії Оксана Пеленська з Праги.
В Україні відбувається громадянська війна, авторитетно заявляє президент Чехії Мілош Земан. Комуністи в чеському парламенті три чверті року закликали не ратифікувати угоду ЄС з Україною, бо в Україні нелегітимна влада, а сама Україна є зоною інтересів Росії. Розгубленість панує і в суспільстві, яке не знає точно, чи в Києві до влади прийшли бандерівці, чи проєвропейський уряд. Причину цієї розгубленості, на думку фахівців, слід шукати в інформаційній війні, що її проводить Росія на всіх фронтах, передусім по телебаченню, радіо і в пресі. За оцінками аналітиків, до 15% чехів розглядають події в світі, в тому числі і агресію Росії в Україні, крізь російську інформаційну мережу. Протягом останнього року особливо зросла кількість російських інформаційних джерел в інтернеті, які чеською мовою поширюють російську інформаційну пропаганду. Це, на думку фахівців, Аеронет чи Спутник, які нав'язують російський погляд на ключові події у світі, насамперед ті, що стосуються війни в Україні. Аналітик Ондрій Кундра, який займається пошуком і вивченням першоджерел інтернет-порталів, зокрема російських, розповідає, що в 10-мільйонній Чехії, далеко не найбільшій і не найвпливовішій країні ЄС, діють десятки проросійських засобів масової інформації.
Ну, воно залежить, як то посузуєте, але я би рекомендував, що це їх ніколи десяток.
Залежить від того, як ви це розглядаєте. Я б сказав, що порталів є кілька десятків, але чи їх є 30, 35 чи 40, ці числа різняться. Але безумовно, що цих проросійських серверів є десятки. Серед них я б назвав сервер «Парламентні лісти», як одне із найбільш впливових джерел, де працюють дуже обдумано. Обдумано тому, що в них частина новин є правдивою і серйозною, але між них дістається і російська пропаганда. Це становить ризик, тому що парламентні лісти мають дуже велику кількість читачів, а відтак ця інформація дістається до великої кількості людей і на них впливає. Саме у цьому я бачу проблемний фактор.
Так що того видім як проблемовий фактор.
Чеський споживач інформації, який за роки демократії звик до відповідальної журналістики, виявився не готовим до того, щоб йому під виглядом інформації подавали відверту брехню, каже чеський політолог, оглядач ділової газети «Господарські новини» Ондрій Соукуп. На його думку, те, що колеги з відомої чеської гуманітарної організації «Людина у скруті» розпочали навчання інформаційної грамотності, є важливим кроком, щоб навчити чехів, передусім молодь, відрізняти дезу від об'єктивної інформації.
В засаді то займає є, протоже воно то не єном оте русське пропаганда.
Це цікава програма, тому що вона стосується не тільки російської пропаганди. Метою є навчити дітей сприймати і працювати з засобами масової інформації, з їхніми джерелами. Щодо російської пропаганди, то зараз її всі згадують, на неї вказують і говорять про ці різні техніки маніпуляції.
Ски указав всі ті маніпулятивні техніки.
Чеська гуманітарна організація «Людина у скруті» підготувала 14 різноманітних освітніх програм, якими буде охоплено 600 чеських шкіл. На лекціях, які підготували чеські фахівці із засобів масової інформації, учнів учитимуть зіставляти правду з перекрученою чи недоговореною до кінця інформацією. Планується також проведення зустрічей і бесід із журналістами, свідками подій. Наприклад, цикл освітніх програм «Один світ у школах» включає демонстрацію російського пропагандистського фільму про окупацію Криму «Крим. Повернення на батьківщину». Після показу стрічки відбувається розмова про побачене, порівнюється реальний факт захоплення Криму агресором і заперечення факту агресії Росією. Керівник програми «Один світ у школах» Карл Страхото вважає, що зараз найважливіше звернутися до шкіл, до молоді, на яку направлена нинішня потужна хвиля російської інформаційної пропаганди.
Nicméně to, že jsme teďka zvolili jako další téma současnou ruskou propagandu, tak skutečně je to reakce na to, že Česká
republika, її громадяни, молоді люди опинилися під інформаційним пропагандистським тиском. Ми хочемо навчити молодь підходити критично до тієї інформації, щоб вони знали, що мають перевіряти джерела такої інформації. Так, це є наша реакція на сьогодення. Ми сподіваємося на значний інтерес чеських шкіл до нашої програми.
Чеськими школами у них буде взаєм значний, то асі ано.
Відомий чеський журналіст і дисидент Ян Урбан говорить, що сьогодні російська інформаційна пропаганда зовсім інша. Вона набагато небезпечніша, ніж стара радянська.
Є то софістикованіші діки розвою електронних медій та соціальних сітей.
Нинішня пропаганда є більш осмисленою завдяки розвиткові електронних засобів масової інформації і соціальних мереж. Адже тоді існувало тільки телебачення і радіо. Не були потрібні тролі чи дезінформаційні хвилі, які сьогодні становлять базу для звернень Росії до світу. Це нові явища, а тому ми всі зараз вчимося.
Также є то годні нове, а всіхні се учимо.
І ще один крок, реалізований чеськими журналістами. Вони створюють портали, які збирають, аналізують та інформують чехів про російську інформаційну пропаганду в країні. Наприклад, вебсайт «Глідаці.пес» дослівно «сторожовий пес», подає інформацію про російський вплив у різних сферах життя Чехії – від економіки до культури. Велика частина цього впливу є заколісною, тому найдієвішим шляхом його викриття є просто говорити правду, наголосила в розмові з Радіо Свобода чеська дисидентка Петра Шустрова.
Але мислим, що єдине, що треба робити з пропагандою.
Єдине, що можемо робити з пропагандою, коли будемо говорити правду про те, що діється, якою є реальна ситуація.
Проте зробити це з огляду на потужність цих впливів, які сягають вищих політичних ешелонів країни, буде нелегко. Саме тому чеські журналісти, громадські діячі та працівники недержавних організацій сподіваються передусім на чеське громадське суспільство та на суспільні засоби масової інформації. Оксана Пеленська для Радіо Свобода Прага.
Найбільшу небезпеку в Європі створює не пряма пропаганда з російських джерел, а опосередкована та, яку не критично переповідають місцеві медіа. Вважає чеська україністка, керівник проєкту «Український журнал» Ленка Віхова. На її думку, європейці навіть найближчі, ті, що пережили радянське вторгнення свого часу, не виробили імунітету проти російської пропаганди. Їм здається, що їхній досвід був унікальний, а також їм бракує елементарних знань про Україну, щоби вміти відрізнити пропагандистські кліше від історичних фактів.
Президент Чехії Мілош Земан наполягає на тому, що в Україні відбувається громадянський конфлікт, і жодну іншу версію подій в Україні він, здається, навіть і не сприймає. Наскільки взагалі в Чехії російська пропаганда може диктувати свою версію подій в Україні?
Ну, російська пропаганда в Чехії може багато що робити, оскільки знання чехів про Україну та навіть і про саму Росію, і про цілий колишній Совєтський Союз є на дуже низькому рівні. Тобто навіть людина, яка критично думає без знань, не може сама дати собі раду з такою інформацією. А до того ще підходять такі дуже приємні міфи, узагальнення і так далі. І на тому, властиво, і Мілош Земан виграє, що він от кидає чекам якусь думку, вона дуже проста, все зрозуміло, і з тим потім боротися – звичайно, набагато тяжче, тому що він каже одне речення, в Україні відбувається громадянська війна, а той, хто хоче заперечити, мусить сказати тисячу речень.
На чеському медійному просторі діють прямо російські засоби масової інформації, такі як «Спутник», «Радіо Росія», «Раша Тодей». Але є також і сайти, які невідомо кому належать, але повністю повторюють всю російську пропаганду так, якби вона йшла прямо із Москви. Який спосіб донесення цієї пропаганди, на вашу думку, є найбільш ефективним?
Я би сказала, що в Чехії дуже мало хто слідкує за Russia Today чи читає російськомовні видання. Набагато, звичайно, небезпечніший є «Спутник», який вже пише по-чеськи. Тобто є дуже багато, передусім в інтернеті, всяких джерел чеськомовних, які прикриваються назвами, як, скажімо, альтернативна інформація, і які вже друкуються на чеській мові, але, як ви кажете, просто повторюють ту саму пропаганду чи ту саму інформацію там від Russia Today, Спутник. Але набагато більш небезпечною є власна інформація, яка проходить до мейнстрімового медіа, навіть може не зі злої волі, а тим, що телебачення, радіо і всякі ЗМІ перебирають дуже швидку інформацію, вони не дуже часто її провіряють і так далі, то час від часу проходять власне такі менш видимі, звичайно, що і не можна їх так швидко розшифрувати, що власне йдеться про якусь дезінформацію.
От ви, власне, на своїй сторінці в мережі Facebook говорили про те, що інформація, яку опублікував російський, так би мовити, політолог Сергій Марков, була процитована Азов в спотвореному вигляді. Ви б не могли більше розповісти про цей випадок?
Це було актуальні CZ і це була чеська тіскова агентура, тобто чеське прес-агентство. В принципі, вони як джерело своєї інформації наводять Reuters. І ніби Reuters те саме властиво зробив. Про що розходилося? Маркл називає українську владу у своєму пості хунтою. А в чеському вже прес-агентстві його цитують і потім додають, а Маркл там пропонує, аби київський проєвропейський уряд був замінений технічним кабінетом. Але ж Маркл говорить цілком інакше. Маркл каже, хунту треба замінити технічним кабінетом. Тобто переказують цю інформацію, але в цілком іншому дусі. Тобто з Маркова, який дійсно є, можна його назвати навіть клоуном, роблять в принципі політика, інформацію якого треба ніби розповсюджувати і навіть між чеськомовних громадян.
В Україні російська пропаганда впродовж довгого часу була дуже ефективною. Війна змінила цей контекст, в якому українці сприймають інформацію. І можна було очікувати, що той контекст, який створило вторгнення у Чехословаччину в 68-му році радянських військ, назавжди створить контекст, в якому чехи би сприймали інформацію з Росії. Чому цього не відбулося?
Я була дуже здивована, що властиво народ, який прожив 68-й рік, і не лише 68-й, а 38-й рік, міг так помаленьку починати розуміти, про що розходиться. Я не розумію, як це можливо. Як це можливо себе бачити завжди як жертву, а от Україну як жертву не бачити. Але я думаю, що тут так само дуже багато зробила пропаганда російська, тому що пішли дуже сильні перші інформації про бандерівців, яких в Чехії приймають як бандитів, бандерівці, неонацисти, правий сектор і так далі. І дуже довго ми не могли побороти властиво цю інформаційну хвилю про бандерівців. Тобто чехи вже не думали про Крим, не думали про Донбас, бо ще весь час їхали на тій хвилі бандерівців.
Тобто заміняється справжній порядок денний на порядок денний, який нав'язаний був російською стороною. Наскільки нові ініціативи, просвітницькі проекти можуть створити якийсь фільтр у свідомості майбутніх поколінь чеських? Чи потрібно робити щось вже прямо зараз?
Я думаю, що навіть і прямо зараз, от, скажімо, є проєкти, є націлені на школярів, потім є проєкти, які націлені на політичних представників і на громадян, і дуже багато просто особистих проєктів. Просто людина бачить, що щось недобре діється, і вона починає там на Фейсбуку чи в інших сферах сама працювати. Очевидно, в короткому часі очікувати дуже серйозних результатів не вдасться. Але все-таки щось вдається. Помаленьку воно рухається вперед. Тобто я би не була цілком скептична, але ті хвилі пропаганди є дуже сильні, і вони йдуть одна за другою, і часом людина, звичайно, попадає в таку апатію. Я маю надію, що, звичайно, ця ситуація їх навчить, що не можна довіряти навіть таким прес-агентствам, як і Reuters і так далі, що треба провіряти інформацію. Але без дійсних знань про схід Європи завжди це буде небезпекою. Тобто не вистачить почуття того, що ми знаємо, що йде інформаційна війна. Оскільки тих знань не є так багато, тим паче, коли розходиться вже про знання там 20-літньої давнини, не кажу вже про 100-літньої давнини, і вони не бачать Україну в контексті, то вони можуть допускатися дуже багато неприємних помилок, які абсолютно міняють образ.
Про те, наскільки успішно чи неуспішно протистоять пропаганді з Росії у Чехії, ми говорили з україністкою, керівником проєкту «Український журнал» Ленкою Віховою. Усі наші публікації і програми ви знайдете на сторінці radiosvoboda.org і в мережі Facebook на сторінці «Європа на зв'язку». На цьому я, Марія Щур, прощаюся з вами. Це була програма «Європа на зв'язку». Спільний проєкт «Радіо РФМ» і «Радіо Свобода». На все добре.
Прага. This is Radio Free Europe, Radio Liberty, Praha. 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 This is Radio Free